็กให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะเราพบกันเหมือนเคยค่ะโดยวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์นั้นจะมาคุยกันกับน้องแท็ตที่พบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะแท
็ตสวัสดีครับ
วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องอะไรจ๊ะแท็ต
ก็เรื่องอุบัติเหตุจากการเล่นชาเลนจ์ครับ
ชาเลนจ์อะไรคะอะไรที่น้องแท็ตสนใจ
ก็ผมได้ไปดูแบบในโซเชียลเนี่ยแหละครับผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งแล้วเขาก็เป็นชาเลนจ์ชื่อว่า Skull Breaker Challenge ครับซึ่งเขาจะเล่นกัน3คนเลยครับผม
อืมใช่แล้วพี่ดารินก็เห็นในเว็บ TikTok ใช่ไหม
ใช่ครับ
น้องแท็ตเล่น TikTok ด้วยเหรอคะ
ไม่ครับ
อ๋อแต่ว่ามันก็แชร์ต่อๆกันมา
ใช่ครับเป็นไวรัลครับ
เอ๊มันเล่นยังไงนะคะ
ก็จะมีจะเล่นกันทั้งหมด3คนครับโดยจะมี2คนอยู่แล้วก็คนตรงกลางก็จะกระโดดครับแล้วก็ทั้ง2คนนะครับจะกระโดดแล้วก็คนตรงกลางก็กระโดดแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆครับจะเตะขาคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ล้มครับ
อืมเตะตัดขานั่นเอง
ใช่ครับ
ตอนเด็กๆพี่ดารินก็เคยแกล้งเพื่อน คือเพื่อนเดินผ่านที่ห้องเรียนแล้วก็แกล้งเอาขาออกไปล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยใช่ไหมแต่นี้กระโดดด้วยเตะตัดขาด้วยแล้วมันเป็นไงต่อคะ
ก็ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเพราะอาจจะทำให้แบบเสี่ยงต่อแบบกะโหลกแตกอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะ
เพราะว่าที่พี่ดารินเห็นในคลิปเนาะก็หงายหลังไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าคนกลางนี่เขาจะไม่รู้ตัวใช่ไหมน้องแท็ต
ใช่ครับเขาจะไม่รู้ตัว
อืมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจเราไปคุยกันต่อในช่วงรู้สู้ภัยเลยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยแล้วนะคะเรื่องของ Skull Breaker หรือที่เรียกกันว่า Tripping Jump Challenge เนี่ยค่ะก็เป็นการเล่นที่มีผู้คนสนใจมากไม่ใช่แค่เฉพาะในต่างประเทศแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็เริ่มมีคนเล่นแล้วเนาะน้องแท็ต
อืมใช่ครับ
แต่ว่ามันอันตรายจริงๆเหมือนที่น้องแท็ตบอกมาก่อนหน้านี้แหละว่ากลัวเอ้ยหัวเขาจะเป็นอะไรไหมซึ่งเราไปฟังคำแนะนำจากกรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาค่ะออกมาเตือนนะคะว่าการเล่นเกมแบบนี้มันอันตรายอย่างใดไปฟังกันเลยค่ะ
การเล่นเกม Tripping Jump Challenge หรือว่า Skull Breaker Challenge เป็นเกมใหม่ที่เริ่มต้นในอเมริกาใต้เป็นไวรัลในเด็กนักเรียนที่ประเทศบราซิลมีลักษณะการเล่นคือเด็ก2คนจะหลอกให้เพื่อนคนที่3ยืนตรงกลางกระโดดขึ้นพร้อมๆกันและ2คนด้านข้างจะเตะตัดขาคนกลางทำให้ล้มลงหงายหลังลงกับพื้นจากการเผยแพร่วิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การเล่นเกมในลักษณะนี้เผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างรวดเร็วรวมถึงประเทศไทยนายแพทย์สมศักดิ์อรรถสินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเกม Tripping Jump Challenge หรือว่า Skull Breaker Challenge เป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูงมากอาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลังส่วนต้นคอทำให้เกิดอันตรายถึงอัมพาตหมดสติและเสียชีวิตได้ขณะที่นายแพทย์ธนินเวชชาพินันผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์บอกว่าการเล่นเกมแบบนี้อันตรายมากเนื่องจากคนที่ถูกทำให้ล้มมีโอกาสที่ศีรษะจะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงซึ่งมีโอกาสทำให้คนเล่นกะโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกในสมองเส้นประสาทสมองถูกทำลายทำให้หมดสติหรือมีอาการโคม่านอกจากนี้บางคนอาจมีกระดูกคอเลื่อนอาจเกิดขณะที่คอมีการแหงนเต็มที่ทำให้กล้ามเนื้อส่วนคอมีการยืดออกอย่างมากทำให้บางส่วนฉีกขาดทำให้เกิดอันตรายที่เกิดการบาดเจ็บต่อไขสันหลังส่วนคอและเส้นประสาทท ทำให้เกิดอัมพาตหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้หรือบางครั้งอาจทำให้เกิดกระดูกที่ต้นแขนหรือหัวไหล่หักหรือเคลื่อนหลุดได้กรมการแพทย์ขอเตือนให้ผู้ปกครองทุกท่านจำเป็นต้องเตือนลูกหลานทั้งหลายอย่าเล่นเกมอันตรายนี้อย่างเด็ดขาดงดเผยแพร่วิดีโอเนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งอาจจะยังไม่รู้พิษภัยของการเล่นเกมดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของท่านเกิดอันตรายจากการเล่นเกมนี้
เอาละค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะจากทางคุณหมอนะคะว่าไม่ควรที่จะไปเล่นเกมแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลร้ายต่อสมองของคนอื่นมากทีเดียวน้องแท็ดคิดว่าอย่างไรบ้างคะ
ผมคิดว่าการเล่นอันนี้เนี่ยครับมันเป็นการเล่นที่ไม่เหมาะสมเลยครับผมคิดว่าควรที่จะเล่นอย่างอื่นมากกว่าการเล่นอันนี้ครับ
จริงๆ challenge มันก็เป็นไวรัลที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเนาะ
ใช่ครับ
น้องแท็ดเคยเล่นอะไรที่มีคนมาท้าไม่ชาเลนจ์อย่างนี
้อ๋อไม่อ๋อเคยครับตอนนั้นแบบให้แบบทำมือแบบยากๆให้แบบแยกประสาทสัมผัสกันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้แบบร้ายแรงมาก
แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงใช่ไหม
ไม่ใช่แค่ทำให้ดูเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่า
แล้วทำแบบถ่ายคลิปนี่เคยทำบ้างยัง
ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยแบบมีคนชาเลนจ์มาว่าแบบให้พูดคำนั้นอะไรแบบนี้ครับคำที่แบบมันแบบทำให้ลิ้นพันนะครับ
อันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายใช่ไหมพี่ดารินก็เคยเล่นชาเลนจ์นะอย่างชาเลนจ์มีเขาบอกแต่ก่อนนี้ก็มีไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เคยเล่นไหม
ผมเคยได้ยินครับเคยเห็นครับแต่ว่าไม่เคยเล่นครับ
เป็นไวรัลคลิปนะคะก็คือเอาถังน้ำแข็งมาถังหนึ่งนะแล้วก็ชาเลนจ์ว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งไปอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงรับคำท้าไหมว่าจะเอาน้ำแข็งราดตัวเองแล้วก็สัญญาว่าจะไปทำอะไรแล้วก็ต่อไปอีกคนนึงพี่ดารินก็เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็รับคำท้าแล้วก็ไปเล่นอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็หนาวมากเลย แต่ก็โอเคสนุกดีค่ะ
ใช่คร
ับดังนั้นเนี่ยก็เล่นก็ควรจะเล่นในขอบเขตที่ไม่ให้อันตรายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะที่มันเป็นไวรัลด้วยเนาะ
ใช่ครับพี่ดารินครับผมอยากที่จะทำการรู้จักกับชาเลนจ์นี้มากขึ้นครับว่ามันคืออะไรครับ
จริงๆมันก็อย่างที่เราเล่าไปแล้วว่ามันเตะตัดขาซึ่งมันก็ทำให้เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บแต่ที่สำคัญนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการออกมาเตือนว่าห้ามเล่นเด็ดขาดแล้วโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามันมีความผิดทางกฎหมายนะเพราะถ้าหากว่าเราไปเล่นเกมแบบนี้แล้วไปตัดขาเขาแล้วเขาล้มหงายไปและได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะ
โ
อ้ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นจะต้องป้องกันต้องห้ามไม่ให้ทำเลยแหละถึงจะปลอดภัยสำหรับผู้อื่นเพราะว่าการเล่นที่เกินเลยไปจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได
้อ๋อแล้วพี่ดารินมีความคิดเห็นอะไรต่อเรื่องนี้บ้างไหมครับ
พี่ดารินตอนแรกก็ไม่รู้จักนะเห็นในข่าวเหมือนกันแล้วก็เข้าไปดูข่าวของต่างประเทศอะค่ะฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็อันตรายเพราะว่ามีคนออกมาเล่าเนาะว่าเล่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำให้ตัวเขาที่เป็นคนกลางเนี่ยล้มลงไปกระดูกคอเคลื่อนแล้วก็จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกคนนึงบอกว่าล้มไปสลบไปเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ปวดหัวก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันเพราะว่าเขาหงายหลังไปโดยไม่ได้ตั้งตัวไงไม่ได้เอาอะไรรับหรือว่าถ้าเราล้มไปอย่างเงี้ยค่ะเราเอาแขนรับอ่ะแขนก็อาจจะหักได้ฉะนั้นมันอันตรายมากๆเลยเนาะซึ่งการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีที่มาจากทาง อเมริกาใต้ก่อนแล้วก็เป็นไวรัลของเด็กนักเรียนในบราซิลอะค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็ลามไปทุกที่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก
็
ไปทั่วเนาะใช่ไหมโดยในประเทศไทยเราเองก็จะเอามาเล่นกันซึ่งอย่างเงี้ยไม่โอเคก็อย่าเล่นเลยค่ะ
ใช่ครับแล้วสาเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้คนพวกนี้เขาอยากเล่นอันตรายแบบนี้ครับ
สังเกตไหมว่าคนกลุ่มไหนที่เป็นคนเล่นแบบนี้
พวกวัยรุ่นหรือเปล่าครับ
ใช่แล้วเป็นวัยรุ่นนะคะที่ออกมาเล่นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นลักษณะพิเศษของวัยรุ่นนะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นวัยที่กล้าได้กล้าเสียเขาเรียกกันว่าวัยรุ่นซ่า มันก็จะเป็นช่วงวัยที่ซ่าแต่น้องแท็บสงสัยไหมล่ะว่าทำไมถึงต้องซ่าด้วยวัยรุ่น
สงสัยครับทำไมล่ะครับ
ก็เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายรวมทั้งสมองเองเนี่ยมีส่วนในการที่มันยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เชื่อไหมว่าสมองเราจะเจริญเติบโตเต็มที่พัฒนาทั้งหมดเมื่ออายุ20ปีฉะนั้นเนี่ยในวัยที่เขาบอกว่าจะกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเฉียดตายมากกว่าเขาก็คือช่วง 13-19 ปีโอกาสวัยรุ่นกลุ่มนี้ตายสูงกว่า 200% จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าซ่านี่แหละน้องแพทเองอายุเท่าไหร่คะตอนนี
้12แล้วครับ
อุ๊ยใกล้วัยแล้วนะ
ใช
่อาจจะถึงวัยที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทีนี้เนี่ยข้อมูลที่พี่ดารินได้ไปหามานะคะทางจิตแพทย์เนี่ยก็บอกว่าสมองของวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบางส่วนที่ควบคุมเหตุผลกับอารมณ์แล้วปรากฏว่าส่วนที่เป็นอารมณ์เขาจะโตเร็วกว่าส่วนที่เหตุผล แล้วพอจังหวะนั้นน่ะที่เรายังไม่ถึง20ส่วนอารมณ์มันใหญ่กว่าไงฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าที่จะไปใช้เหตุผลแล้วก็คิดดูว่ากลุ่มเพื่อนๆกันก็วัยเดียวกันใช่ไหมล่ะงั้นก็เล่นกันก็เล่นท้ากันนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอะค่ะเป็นความสนุกในช่วงวัยแต่บางทีมันเกินเหตุไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกับที่เราเห็นข่าวเรื่องชาเลนจ์นี้ละค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่ถูกท้าทายเนี่ยครับให้เล่นนะครับไม่เล่นตามคำท้าแล้วจะถูกล้อเลียนว่าไม่แน่จริงไม่กล้าอะไรแบบนี้ไหมครับ
ก็มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันนะพอคนเนี้ยเขาท้าเราใช่ไหมเขาก็อยากจะยั่วยุอารมณ์ให้เราขึ้น พอเราขึ้นต้องกล้าทำสิ เคยดูในหนังก็มีบ่อยๆชีวิตจริงก็เห็นเยอะๆเหมือนกันใช่ไหมว่าอ๋อไม่แน่จริงเหรอไม่กล้าเหรอถ้าเป็นน้องแท็ดล่ะเพื่อนมาท้าเฮ้ยไม่แน่จริงเหรอจะทำไหม
ถ้าเขาท้าชาเลนจ์นี้นะครับผมก็จะเลือกที่จะไม่ทำครับเพราะว่าผมรู้ตัวอย่างแล้วว่ามันจะเป็นยังไง
ถูกต้องค่ะคือเรานั้นเนี่ยก็รู้แล้วรู้ตัวแล้วว่าเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมแต่เราพยายามใช้สมองส่วนเหตุผลให้มันมากขึ้นแม้แต่มันยังไม่โตเต็มที่แต่เราก็ยังมีมันไม่ใช่เราไม่มีมันใช่ไหมดังนั้นเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ในเมื่อเรารู้ความเสี่ยงของเราอยู่แล้วว่าอารมณ์เราอาจจะพลุ่งพล่านแต่ถ้าเราใช้สติและเหตุผลเนี่ยพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เขาท้ามันถูกต้องไหมถูกกฎหมายไหมหรือว่ามันจะทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าทำให้ตัวเองอันตรายหรือคนอื่นอันตรายไหมถ้าหากมันเข้าข่าย3ข้อนี้แล้วอะค่ะเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ใช้เหตุผลใช้เหตุผลให้มากขึ้นค่ะ
ครับผมแล้วสำหรับคนที่ถูกเพื่อนล้อแบบนี้นะครับเขาควรปฏิบัติยังไงครับแล้วควรสื่อสารกับเพื่อนหรือว่าตอบสนองผู้ที่ท้ามาว่ายังไงครับ
พี่ดารินว่าเราใช้เหตุผลก่อนพอเราคิดได้แล้วเนี่ยเราก็พูดเหตุผลกับเพื่อนค่ะสมมุติว่าเขาท้าเราบอกว่าอ่ะลองกระโดดน้ำไปตรงนี้ซิซึ่งตรงนั้นเป็นเหวแล้วก็เป็นสมมุติเป็นทะเลอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมุติเราก็ต้องตอบเขาไปว่านี่มันอันตรายมากเลยนะมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอกอันเนี้ยไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าถ้าอยากทำก็ทำเองสิเป็นพี่ดารินก็จะบอกอย่างนี้ก็ไม่ควรพูดไหมก็คือไม่ควรมีใครที่จะทำแบบนั้นเลยเพราะว่าสมมุติว่าเราไปท้ากลับแบบพี่ดารินว่าเมื่อกี้เดี๋ยวบ้าๆขึ้นมากระโดดอีกก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพยายามถอยหลังกลับมาใช้เหตุผลให้เหนืออารมณ์มันก็จะทำให้เรื่องเนี่ยดียิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ
แล้วผู้ที่ท้าทายให้ผู้อื่นเล่นอันตรายมีการผิดปกติทางด้านจิตใจไหมครับหรือว่าเป็นเพียงแค่การสนุกชั่วคราวหรือว่าอาจจะรู้ไม่เท่าถึงกันครับ
ที่จริงมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะเหมือนที่พี่ดารินบอกแล้วว่าเราใช้อารมณ์เหนือเหตุผลฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันตั้งสติไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าคนท้าถ้าเราตั้งสติแล้วก็เตือนกันได้เนี่ยเรื่องร้ายๆก็ไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ
ครับ ครับผม
เอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่เด็กๆจะรับมือกันนะแต่เราจะไปสู่ช่วงต่อไปค่ะไปคุยกันซิค่ะว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะจะรับมือกับลูกๆวัยรุ่นได้อย่างไรในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
รอดแล้วนะคะคราวนี้พี่ดารินก็อยากจะชวนน้องแท็ดคุยกันต่อว่าสำหรับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนอกจากเด็กๆแบบน้องแท็ดแล้วที่จะหาทางรับมือกับการถูกท้าในเรื่องอันตรายคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็จะต้องเป็นห่วงลูกๆวัยรุ่นเหมือนกันว่าจะรับมืออย่างไรนะไม่ให้ลูกเนี่ยซ่าเกินไปกล้าเกินไปแล้วไปทำเรื่องอันตรายแบบนี
้
พี่ดารินก็อยากจะถามน้องแท็ดก่อนแหละว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามีวิธีการที่จะห้ามเราอย่างไรบ้างล่ะคะในการทำอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าอันตราย
ก็จะเตือนก่อนแล้วก็จะบอกจะใช้เหตุผลในการพูดเขาว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับผม
แล้วน้องแท็ดก็ไม่ทำใช่ไหม
ก็ไม่ทำครับเพราะว่าเราต้องเชื่อฟังพ่อแม
่น้องแท็ดดื้อบ้างไหมคะ
ก็นิดนึงครับแต่ว่าก็แบบไม่ได้ดื้อแบบสุดติ่งขนาดนั้นครับ
ก็ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะไม่ได้ดื้อจนเกินไปแต่ก็ต้องมีดื้อบ้างนะพี่ดารินตอนเด็กๆเองก็ดื้อเหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็มีคำแนะนำเหมือนกันนะว่าเอาล่ะก็ควรใช้เหตุผลเหมือนที่น้องแท็ดเล่าให้ฟังนั่นแหละในการเตือนเด็กๆลูกๆหลานๆไม่ให้ไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าห้ามไม่ฟังดื้อมากก็จะต้องลงโทษทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เองคนผู้ใหญ่อย่างพี่ดารินเนี่ยก็สนใจว่าลงโทษแบบไหนดีอะตีเลยดีไหมน้องแท็ดเคยโดนคุณพ่อคุณแม่ตีไหมคะ
เคยครับตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ไม่ตีแล้วครับ
เพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าผมไม่ค่อยดื้อแล้วก็แบบตีก็ไม่ได้ช่วยทำให้แบบเราจะหายดื้อได้อะครับ
อ๋อเหรอถามในฐานะเป็นเด็กเนี่ยโดนคุณพ่อคุณแม่ตีแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอะ
ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบางครั้งมันไม่จำเป็นที่จะต้องตีเพราะมันก็มีวิธีอื่นในการลงโทษอีกเพราะว่าการตีก็ไม่ได้แบบทำให้เด็กจำเพราะว่าตีคือแบบทำให้แบบเจ็บปวดแค่ช่วงเวลานั้นแต่ไม่ได้เจ็บปวดตลอดไปครับ
ในความรู้สึกเราเนี่ยพอโดนตีแล้วสำนึกไหม
ก็สำนึกครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆพ่อกับแม่ก็จะต้องตีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะตักเตือนแล้วก็ถ้าเขาไม่เชื่อฟังก็ต้อง
ตีซะหน่อย
ใช่ครับ
เราก็เห็นข่าวนะบางทีคุณครูในโรงเรียนเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายเด็กตีหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อสั่งสอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามจริงๆสำหรับเด็กอย่างเราเนี่ยตีแล้วมันจะคิดได้ไหม
ผมคิดว่าคือก็แล้วแต่คนครับถ้าเกิดว่าคนที่แบบมีเหตุผลคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาจะคิดได้แต่บางคนที่แบบไม่ค่อยที่แบบมีความคิดเป็นเด็กไม่ค่อยมีเหตุผลเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบผ่านๆไปงั้นเถอะถ้าเกิดว่าตีแบบเจ็บแล้วก็เจ็บไปอีกแค่นั้นแหละครับ
ตีบางทีก็ไม่สำนึกเนาะ
ใช่ครับ
พี่ดารินเองก็จะเล่าว่าพี่ดารินก็นึกไปสมัยตัวเองเด็กๆเหมือนกันก็เคยดื้อเหมือนกันพี่ดารินเนี่ยชอบดอกจำปีมากเลยแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะมีต้นจำปีแต่ต้นมันสูงใหญ่มากเลยสูงเท่าต้นมะม่วงทีนี้เวลาอยากจะได้ดอกจำปีเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปเก็บทีนี้คุณยายก็จะห้ามบอกว่าอย่าปีนขึ้นไปนะมันอันตรายมันสูงนะมันสูงเท่าชั้น2ของบ้านอย่างเงี้ยแต่พี่ดารินก็ดื้อแหละไม่เชื่อก็ไปปีนเล่นแล้วก็ไปเก็บดอกมาดมเล่นแล้วก็โดนตีแต่ปรากฏว่าก็เจ็บตอนนั้นแหละแล้วก็เชื่อฟังสักวัน2วันหลังจากนั้นก็ไปปีนอีกเหมือนเดิมซนเหมือนเดิม ฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าตีแล้วไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถามน้องแท็ดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลงโทษยังไงดีถึงจะสำนึกจริงๆล่ะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าคือผมก็คิดว่าหวานสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นครับเช่นแบบสมมุติว่าพี่ดารินปีนต้นไม้ใช่มั้ยครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า ยายบอกว่าถ้าปีนแล้วมันจะตกลงมาแล้วพี่ดารินเกิดตกมาจริงๆเนี่ยก็จะแบบจำได้แล้วว่าเออเราจะไม่ปีนอีกแล้วเพราะว่าถ้าปีนปุ๊บเราก็จะตกแล้วครับ
เออแต่จะอาจจะแขนขาหักไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะนักจิตวิทยาเนี่ยค่ะเขาก็บอกนะว่าการที่เราจะดูแลลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ไม่ใช้พฤติกรรมรุนแรงเพราะว่าถึงตีไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการเรียนแบบให้เขาเก็บเอาไว้แล้วก็โตขึ้นก็ไปมีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวไปอีกบ่มเพาะในสิ่งไม่ดีฉะนั้นเนี่ยให้ใช้เหตุผลในการพูดจากันทีนี้เนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ว่างั้นแล้วเราอ่ะจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรดีสำหรับพูดไม่ฟังเตือนไม่เชื่ออ
่
ะถามน้องแท็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลงโทษอย่างไรพอไม่ตีแล้วอะคะ
ถ้าไม่ตีก็ยึดโทรศัพท์ครับ
เจ็บปวดไหมยึดโทรศัพท์
ก็คือผมก็ยังไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์คือแบบทำโทรศัพท์หายหรือว่ามันพังหรืออะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้แบบชีวิตของเราดูแบบมันมีอะไรมากขึ้นมากกว่าในจอครับ
อืมแล้วเพื่อนๆล่ะถ้าโดนยึดโทรศัพท์นี่จะมี รู้สึกสำนึกผิดบ้างไหมเท่าที่สังเกตดู
ก็เพื่อนๆของผมก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีต่อครับครับ
ก็เหมือนกับว่าโดนลงโทษแล้วอาจจะเจ็บปวดกว่าโดนตีด้วยนะ
อืมใช่
แล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีไหนอีกที่จะลงโทษได้ที่น่าสมควรจะทำล่ะคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกักบริเวณครับ
เพราะอะไรล่ะวัยรุ่นถึงไม่ชอบการกักบริเวณ
เพราะว่าวัยรุ่นเขาเป็นวัยที่เหมือนที่พี่ดารินบอกครับมันซ่าแบบต้องการที่จะออกไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปแบบออกไปกับเพื่อนออกไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเขาถูกกักเขาจะไม่ได้ไปทำอะไรพวกนั้นแล้วก็แบบทำให้แบบชีวิตของเขารู้สึกว่าโหมันแบบมืดมนไปเลยครับ
หงุดหงิดเหมือนกัน ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ตรงกันกับที่พี่ดารินค้นคว้ามานะนักจิตวิทยาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าวิธีการลงโทษที่ดีเหมาะสมกับวัยรุ่นเลยก็คือว่า1ใช้เหตุผลก่อนโดยการที่ว่าเราต้องตั้งกฎเราต้องคุยกันก่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาตกลงกันเลยว่าจะลงโทษกันยังไงดีเช่นยึดโทรศัพท์กักบริเวณห้ามใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตนี่เรื่องใหญ่ไหมสำหรับสมัยนี้เนาะแต่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เป็นการคุยกันตกลงกันแล้วและเมื่อสมมติว่าละเมิดขึ้นมาอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษตามนั้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแนะนำบอกกับเด็กๆว่าก็นี่ไงตกลงกันแล้วฉะนั้นตกลงกันว่ายังไงแต่ทีนี้ก่อนที่จะเกิดการต้องลงโทษใช่ไหมก็อาจจะมีการเตือนนะเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะลงโทษนะถ้าหากว่าการเรียนตกหรือว่ามัวแต่เล่นเน็ตใช่ไหมก็ถ้าเกิดเรียนไม่ดีจริงๆก็ต้องจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตละใช้โทรศัพท์และหรือสมมุติไปทำข้าวของในบ้านเสียหายต้องโดนตัดเงินนะเพราะว่าจะเอาเงินนั้นอะมาซ่อมหรือมาซื้อของชิ้นนั้นมาแทนแบบนี้ค่ะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์กับลูกใช่ไหมแล้วลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดไม่ใช่ว่าสักแต่ลงโทษไปโดยที่เด็กนั้นก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยหรืออีกเคสหนึ่งก็เช่นถ้าหากว่ากลับบ้านดึกออกไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมวัยซ่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนกลับบ้านดึกจะลงโทษอย่างไรดีก็อาจจะลงโทษไว้ก่อนนะว่าถ้าหากว่าเราตั้งกฎแล้วถ้ากลับบ้านดึกเกินเวลาเท่านั้นเท่านี้จะกักบริเวณกี่วันอะไรแบบนี้ค่ะก็ตั้งกฎไว้แล้วก็ย้ำเขาด้วยก่อนเขาจะไปเนี่ยว่าระวังเวลานะตกลงไว้ยังไงจำได้ไหมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นหนทางที่ดีที่จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยยอมรับแล้วก็ไม่โกรธการไม่ใช้อารมณ์ต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ต้องเน้นว่าปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดกับเราก็คือไม่ใช่เถียงหรอกก็หมายความว่าอาจใช้เหตุผลระหว่างกันถ้าแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะแนะนำลูกๆวัยรุ่นเนี่ยให้สามารถปฏิบัติตัวได้ดียิ่งขึ้นไม่ไปเล่นอะไรเสี่ยงหรืออะไรต่างๆที่ จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตเขาได้น้องแท็ดว่าแบบนี้จะดีไหมล่ะคะ
ก็เป็นวิธีการที่ดีมากเลยค
่
ะ
แต่สุดท้ายจะขอถามน้องแท็ดละค่ะว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่จะลงโทษแบบไหนเนี่ยที่คิดว่ารุนแรงที่สุดสำหรับเด็กๆเลยเวลาจะดุเนี่ยทำยังไงถึงคิดว่าร้ายแรงสำหรับใจเด็กๆอย่างเราร
ุนแรงมากที่สุดเหรอครับก็จะต้องหลายๆอย่างเลยครับทั้งกักบริเวณยึดโทรศัพท์ยึดตังอยู่ในที่มืดแบบให้นอนเฉยๆอดอาหารโอ้
อันนี้ร้ายแรงมากเลย
ร้ายแรงครับ
โอ้โหดจริงๆนะ
ใช่ฮะ
แต่
สำหร
ับ
ผมนะครับที่ร้ายแรงที่สุดครับคือการอดอาหารครับ
โอ้ ใช่ห้ามกินข้าวเย็นวันนี้ถ้าเป็นวิธีนี้นี่น่าจะดีกว่าตีเยอะแยะเลยนะคะ
ใช่ครับ
แต่พี่ดารินก็มีเรื่องเล่าขำๆเหมือนกันนะพี่ดารินก็มีลูกค่ะแล้วตอนลูกเล็กๆเนี่ยก็จะใช้วิธีสลับกันดุก็คือไม่ตีหรอกแต่ว่าใช้ดุเอาแต่ว่าสลับการเช่นถ้าพ่อดุแล้วแม่ก็จะไม่ดุแล้วถ้าเกิดแม่ดุพ่อก็จะไม่ดุอะไรแบบนี้แต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกเขาไปทำอะไรผิดสักอย่างพี่ดารินก็ลืมไปแล้วแหละแล้วก็พี่ก็โกรธแล้วก็พ่อก็โกรธก็ดุพร้อมกันปรากฏว่าลูกซึ่งยังเล็กอยู่ก็แบบมองหน้าพ่อแม่ที่ดุพร้อมกันแล้วก็ร้องไห้ทำไมพ่อก็ดุแม่ก็ดุเนี่ยร้องไห้พี่ดาริดก็เลยขำหายโกรธเลยก็เลยถามน้องแทนว่าเคยที่บ้านเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหม
ก็เป็นครับก็สลับกันดุบ้างครับพ่อดุแม่ก็จะดุแม่ก็จะเป็นคนปลอบส่วนเวลาพ่อส่วนเวลาแม่เขาดุพ่อก็จะเป็นคนปลอบครับ
อ๋อแล้วเคยดุพร้อมกันไหมคะ
เคยคร
ับ แล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างล่ะ
ก็รู้สึกว่าโหไม่มีคนปลอบเศร้าจังเลย
โอ้เสียใจมากเลยนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดเนาะในการจัดการเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียใจมากเลยอย่างที่น้องแท็ดบอกนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการเล่นแผลงๆหรือว่าการเล่นชาเลนจ์ที่อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันดารินและน้องแท็ดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม